waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Waldaan Misoomaa Oromiyaa yookaan ODAan mana barnootaa bultii addaa isa lammaffaa magaalaa Bishooftuu keessatti banuun eebbisiisee jira. Kanarratti jaallanneen daayirektara olaanaa ODAa obbo Dajanee Itichaa haasofsiisee jirti. Akkas jedhu obbo Dajaneen.
Waldaan Misoomaa Oromiyaa mana barumsaa bultii addaa banuutiin ijoollee ciccimoo naannoo keenya keessa jiran dandeettii kalaqaa qaban kalaqa isaanii haalli mijatee dhabuudhaan kalaqni sunis qabatanii achumatti hafan manneen barnootaa bultii addaa banuu damee Adaamaa irratti gaajaan darbu hojjetaa ture. Amma immoo sadiin uummata bira jiru gaaffiin ijoollee isaas gashee barsiifachuu bal'aa waan ta'eef guyyaa darbe kana magaalaa Bishooftuu naannoo hora al-sadiitti mana barumsaa bultii addaa damee lammaffaa banuu.
Inni haaraa ijaarsistan kun barattoota meeqa fudhata jettanii yaaddu?
Yeroodhaaf kan nuti yaadne ijoollee 200 ga waggaadhaan fudhata damee isa kana jiru.
Manni barumsaa sun tajaajila maalii kennaaf?
Akkuma mana barumsaa bultii addaa Adaamaa suni sireen isaanii asii manni yaalaa qabu, mana ciisichaa qabu, mana nyaataa mana dubbisaa qabu. Sarvisiin hunda kan guuttatee fi yuunivarsiitii irraa ammoo kan adda isa godhu manni barumsaa kun ijoollee nyaata isaanii asitti ittiminaan saamunaan sooftiin ijoolleedhaaf kan kennamu ta'uu fi ansoolaa birbirsii dabalateetiin asumaa karaa waldaatiin baasiin kun kafar kan ta'u jechaadha. Sarvisii hunda argatu ijoolleen keenya.
Egaa amma yeroo jalqabaatiif mooraa sana keessatti ijoollee yoom fudhattu?
Ijoollee 270 fudhannee yeroo ammaa kana baruuf barsiisuu jalqabeeti.
Mooraa sana Adaamaa keessaa hoo meeqa qabdu?
Ijoollee 340.
Kan marsariitii adda addaa irratti mul'ataa ture barumsuma kanaaf kan gargaaru waan akka tajaajila waayifaa kan akkasii akka barattoonni argatan gochuuf gartuun tokko dhiyeenya kana Ameerikaa irraa dhufee ture miti?
Sirriidha. ODAan irra Ameerikaa wajjin waliin qindaa'anii namoonni mana barumsaa isaanitti baratanitti konkola gochuudhaan sarvarii 11 manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiranii fi mana barumsaa kana lamaaniif fidanii dhufaniiru. Kaayyoon isaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudha. Sarvariin kun kitaabota kuma hedduu qaba. Ingilizii adda addaa achi keessaa hin jira. Viidiyoodhaan hin jira. Dubbifamaan hin jira. Naannoo Harargee irratti, Awwadaa irratti mana barumsaa haayiskuulii tokko keessatti nutti ol goonee jirra. Arsii Lixaatti aanaa Kufalee keessatti manneen barnootaa lamaaf sarvariin kun inistool ta'ee ijoolleen akkatti fayyadamu taasifamee jira. Gara Lixaattis immoo asin gara Wallaggaa irraanis immoo manneen barnootaa gidduu haala kanaan deeggarsi godhamee jira. Sarvaroonni dhufan sun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti akka inistool ta'anii IT professional warri ta'an dhufanii leenjii fudhatanii deebi'anii hojii kana ijoolleen erga barataa jiraachuuf barnoota gaarii akka irraa argachuuf fiidbaakii guddaa argannee jedhamu. Ammas manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiru laabiraatoorii viidiyoo hin qaba. Ijoolleen kun moobaayilii immoo farkaa qaban irratti achirra daawunloor godhatanii kan barbaadan sun laalanii mootii qabachaa laaluu booda immoo erga saraawwatan sun keessaa diliit godhanii iddoo wanni sitti bilisii sun jirtutti dhaqaniitiin daawunloor godhatu. Haala kanaan ijoolleen keenya tokko visual haala ta'een akka barattu. Uummata ingilishii dhumti isaaniillee akka fooyya'uuf kan tajaajilu. Inni sadaffaan visual video barsiisatti keessatti waa'ee chemistry, waa'ee biology, waa'ee mathematics fi keessatti exercise adda addaa qaba. Hintii kennaafi ijoolleen gaaffii sunniin hojjetu. Yoosaanis hin taane hintii argatu. Hintii sun booda immoo statistics calculator kan hunda kan qabatu waan ta'eef ODAan North American baay'ee galata guddaa qabu. Halkanii biyyaa mana barumsaa sun taa'anii kan ganama seenaa amma isaatiin lama amma isaatiin sadii taa'uudhaan ijoollee kana leenjisaa turan.
Namoonni daawwannaa yookaan fira dubbisuuf gara biyyaatti dhufan gara mana barumsaa keessanitti goranii ni ilaalu.
Namoonni baay'een yeroo achi as dhufan kan akka abbaa caalaas obboleessi leenca oolataan mana barumsaa kana daawwatanii ijoollee kanatti dubbatanii isin abdii uummata Oromooti jedhanii ijoollee keenya jajjabeessanii abdiitiif deeggata guddaa nu godhanii fiifii irratti ammas immoo gaafa biyya dhufan qabatamaan immoo ijoollee ilaalanii dhiifannoo isaanii yeroo hiranii jira. Profeesar Kuweenis mana barumsaa kana dursee ijoollee kanattis dubbattee muuxannoo ishee hirtee fi ijoolleen nuti asitti barsiisnu kun namoota muuxannoo guddaa qaban addunyaa irratti iddoo adda addaa jiran kitaaba kamirraa yoon arganne waan ta'eef ijol kenya hala kana barti fanni oromia da darbani ethiopia da abdin da kawa guma tudan dan hala tir inu dan dai kaba kaman su wana ga tita jibu international exposure ya kaba tani ijol da university galan kesa jelle bayer ijota dadda kesa tergine barti fatu da asarar ga tajiba ero amma kana din mo ijol da ran university galan university mudiya ala inkoti dekha mato ko ijol da examination ni darbani amaji kana rabbi de nani university barat sudab ijolle nanu padeti tanmo bio china di dilin tani afan china tin barata dire mana baru sa kenya ketat afan oromo afan amara afan inglisi afan china wolta marati ijolle kenya cha
obo de jene america ka ba ke satto ga darbe dame wa jira oda ban tani de bi un ke san ne ada tama ergasi gargar si nanno kana argattam mal fakkat
akwa hawasa kenya biye ke se jire sakka enyu manore hawasa sa namagar garu barbadu da sarren gadda oda north america gerga tikit at e boda yero sulit se fi murata ke sa kandenne akkata ni umman sul oromia gargaru ijonde ubone yelta gargaru afe ti nika fe ti gudda kanar gine abatanan yese wanda ta uda ni masiter machi da la fi dibba la ma fi dibdani la ma kanto bitani kedani esa ke samu computer idda to copy application fi smart television digitalization garaviya tergani manne barnota ke sat mana barunta hunti adda kana basijota akkat ko pari jelle tin barisan kulkumine barnota mo akkat re tumir kanau kisin de edi adda mo internet access ek kawa to smart board television gashani hala kana ni ande gadano goda durani galata gudja qabu kana galate fatum barbada oto egulan oromo nanno wondagalita wogga harra yero akkanakan takona genyachu matutu aabi kuntala dibbeko kofi afurta makaner gen jolle kana nanno gurumsa kuna atitiga be edimo godina gudira sanja kudar jolle da fer aabi tibate horiga tigurgure jolle kana parti fataje kolde amato oromo akabe minne kabu ummata sate jien sate ma to kon kabu kam anatton oromo university adjadda kesa hojjetan adunya kana rabbay atuje ijolle kan akata misaitan scholarship ya gatudan da deega ta guddan garbaati kambra warra boti ka denya jiratan mo ijolle ke nan mi biranu gatti sin den daw kambra namon ni biya kana dufani mo dufani ijolle kana mi tanno fi dali akade man yan deega ta gafatu warban ne gara pundurat oda science and technology university kan je wakayo nu gargara inno romo nu gargara gelle yanna ndaga tafo ndaga dadit president ko jarra be mera president tin ken edishna be sadita mana barinsa ndaga tafo kana sichin ko hospitali kan kab kalerka sa kan get ko taw be gata barbati sa taw akamo dum mata kanu gadan wada me galani tire ina edda kana gatti ayyo ta ke university abdadda tejiran ifani experience tani share garani bachi sidan ramanna gudjanu gachu kabu marat yo he afanore mo ta umman agayus haye ke ni asme isdani suttani mana barunta ke ta gelen kapti adadda gibe fidani ne de gara suttani galata gudjatu ni qanna urfad ai gechu barbat
o gode jene eticha debina latani is maka radio sagale american eddu galatoma
ulfada